ogledalo.
Uvaženi slušaoci, u današnjem ogledalu čućete zapis sa promocije knjige Poklonička putovanja, vjerski turizam, istorijsko-kulturološki pristup Italijana Karla Mace, koja je održana u četvrtak 16. marta u klubu Knjižari u galeriji Glasnik u Knez Miloševoj u Beogradu. O ovoj knjizi i fenomenu vjerskog turizma su govorili akademik Vladeta Jerotić, novinar Živadin Mitrović i urednik knjige Protojerej Stavrofor dr. Radovan Bigović. Emisiju pripremio Jovo Bajić.
Fenomen verskog turizma koji kod nas uzima maha bio je tema razgovora upriličenog u četvrtak 16. marta u klubu Knjižari galeriji Glasnik u Knez Miloševoj 16 u Beogradu. Povod ovog razgovora bila je tek izašla knjiga Poklonička putovanja, verski turizam, istorijsko-kulturološki pristup Italijana Karla Mace. Knjiga predstavlja prvo delo objavljeno u ediciji Simvoli izdavačke kuće Službeni glasnik koji uređuje protoprezviter Stavrofor dr. Radovan Bigović, profesor Bogoslavskog fakulteta u Beogradu. Štampanje ove knjige pomoglo je i Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja vlade Republike Srbije. Italijan Carlo Mace, rimokatolički je sveštenik i profesor na Milanskom univerzitetu. Bavi se verskim turizmom i u knjizi Poklonička putovanja iznosi svoje viđenje ove vrste turizma, prilazeći mu ne samo sa verskog, nego i antropološkog, kulturološkog, umetničkog, pa i privrednog stanovišta. Ovo svoje studiozno delo podelio je na 14 poglavlja, gde se bavi fenomenom verskog i fenomenom hodočašća, zatim hodočašćima u biblijskoj tradiciji. Govori i o potrebi i o poreklu unutrašnjeg, ali i stvarnog putovanja. Najveći deo knjige posvećen je verskom turizmu kroz koji se iskazuje lični identitet hodočasnika i duhovni uzlet od zemlje prema nebu. Drugi deo knjige posvećen je praktičnoj strani putovanja, dočeka i pristupa hodočasnicima, gde su neizbežna planiranja, marketing i školovanja jedne vrste vodiča, kao i ostalim vrstama turizma. Pošto i kod nas verski turizam nije bez tradicije, a moguće je u bliskoj budućnosti veće interesovanje u svetu za naše svetinje, ova knjiga će dobro doći kao polazna osnova za osmišljavanje i usavršavanje verskog turizma na našim prostorima i u našim uslovima. O fenomenu verskog turizma povodom knjige Poklonička putovanja Karla Mace govorili su akademik Vladeta Jerotić, novinar Živadin Mitrović i urednik knjige Protojerej Stavrofor dr. Radovan Bigović. Razgovor je vodila Gordana Milosavljević, predstavnik Službenog glasnika, koja je najavila i prvog govornika akademika Vladetu Jerotića.
Dobar dan i hvala vam što ste došli na veliki četvrtak, naravno, i na promociju prve knjige iz uredničke biblioteke profesora Radovana Bigovića. Pre nekog vremena, najavljujući naše nove urednike, predstavili smo i gospodina Bigovića i evo prva knjiga iz ove biblioteke. Danas je pred nama, na veliki četvrtak, kažem, možda se sve to nije sasvim slučajno dogodilo i naravno ništa se nije slučajno dogodilo. A pre svega ova knjiga Karla Mace koja nam govori o pokloničkim putovanjima, dakle o jednoj vrsti putovanja, jednoj vrsti turizma koja na ovim našim prostorima zapravo čini se nije mnogo rasprostranjena, mada u svetu jeste, ali je jako važna, ne samo u duhovnom smislu, već i u kulturološkom smislu, a o tome će danas više govoriti profesor dr. Vladeta Jerotić i gospodin Živadin Mitrović, specijalan gost za nove promocije koji imao priliku da neke zanimljive grupe vodi kroz Srbiju upravo na takve putovanja, dakle kao neka vrsta turističkog vodiča u obilasku manastira. Ali pre svega o ovoj knjizi na početku današnje konferencije za novinare govorit će profesor Vladeta Jerotić.
Evo, hvala na pozivu. Retka knjiga,
to je rečeno malo pre za naše prilike retka knjiga, a je poklonička putovanja, pa to odmah asocijacija koliko hoćete. Šta je hodočašće? To su poklonička putovanja, hodočašće, dobro, hodam po časti, ili časna putovanja, poklonička putovanja. Čovjek je religiozno biće i biće putnika. Čovjek je homo religiosus i homo viator. Svaki čovjek. Ne zadrživa potrebu u čovjeku da ostane u mjestu u kome je rođen i isto tako ne zadrživa potreba da izađe iz mjesta u kome je rođen. I sad imamo čuvenu separaciju i individuaciju. To su za psihologije ili koji su čitali psihologiju, a već malo ima ljudi školovani koji nisu čitali psihologiju, ne može se više bez psihologije, baš mi je milo, ne bez psihijatrije, nego bez psihologije. A znate zašto to govorim? Jer se najzad ujedinila neka mišljenja svetske psihologije, svejedno materialistički ili spiritualistički. U čemu se ujedinili? Da je dete kad se rodi beskreno složeno biće. Ne mogu da verujem da je srpski patrijarhat pravoslavni i ne samo srpski stotinama godina govorio ili mislio, ubeđen bio, da je dete beslovesno biće. Šta znači beslovesno? Bez razuma. Nije kad se rodi beskreno složeno. Kako složeno? Pa složeno genetikom, pa prenatalnim dobom, pa prve tri godine života koje su odlučujuće, kažu Boga mi svi psiholozi, to za strukturisanje karaktera, a ovi u Aziji reinkarnacije, tako da skoro mu dođe isto. Da li ćete verovati u reinkarnacije ili genetika, nema što da se veruje u genetiku, ali je nepredvidljiva genetika, ove reinkarnacije baš nisu nepredvidljive po nekoj logičkoj ili pseudologičkoj razmišljanju, mnogo logički Vlatni Đorđević, moj dragi prijatelj, unuk onoga našeg velikog Vladana, davno mi je rekao, Vladeta, mnogo logično to kako se govori o karmi i reinkarnaciji. Pazi, ne možemo biti toliko pametni baš. Ako ti se ne dopada kako si rođeno ovdje u Srbiji ili Albaniji ili bilo gdje, tako ti treba. Ono što ti je bilo ranije, sad je prilika da popraviš to, pa da se rodiš u nekim boljim uslovima života, bilo duhovnim, bilo materijalnim, bilo zemlji u kojoj si. To se meni dopadalo kad sam bio mlad, mada nikad nisam prestao da budem pravoslavan, ali sumnjivo malo, baš zbog te logike. Ali svejedno, ja sad pravim poređenje. Genetika reinkarnacije, dete beskrajno složeno kad se rodi. Nosi u sebi, u zametku, naravno sve. To je ta čuvena separacija i individuacija. Dete ima potrebu da se odvoji od roditelja i to dosta rano. Roditelji baš i nisu uvek na Balkanu naročito skloni da puste dete, danas ga ne možeš pustiti i kada bi hteli, jer ne znam kuda će da ide i kad ima 38 godina ne znam kuda će da ide. A s druge strane, nasuprot separacije, jeli postoji potreba vraćanja celini. Koja je celina? Za duhovne ljude celina je Bog, potreba religiozna u čoveku. Celina je muško i žensko zajedno, muško i žensko zajedno u braku u kojem postoji ljubav, jer je i bilo zajedno, otkud Platonu genijalna ideja o kugli nekadašnjoj, a ta kugla je bilo muško i žensko. A to vam danas medicina, i ne danas, nego i antropologija, čovjek je biseksualno biće, ne hermafroditsko, biseksualno. U svakom muškarcu žena, od histologije i anatomije i hormona, pa do psihe. Ta psiha je čuveni animus anima, to je doprineo Carl Gustav Jung, i u svakoj ženi muškarac, animus i anima. Otkud to? Pa tako je od početka bilo, biseksualno. U prvoj glavi postanja, kaže Bog, muško i žensko stvori ih zajedno. nećemo ulaziti u teološka pitanja, pored teologa, jer u drugoj glavi postanja Adam sam odjedanput i Bog kaže nije dobro da je Adam sam, daj da mu stvorimo družicu. Zbunjujuće u prvoj glavi biseksualno, nije Bog biseksualan, jer kaže po slici i prilici Božjoj, naravno da nije. Ali jedno je, dobro, jedno je da bi ponovo bili jedno, kako u ljubavi, ne može drugčije. Kad je ljubav, onda je i orgazam tu, orgazam istovremeno, muškarca i žene, vrhunsko, rajsko sladostrašće, u dobrom smislu reči, u ljubavi. Nije ni to više, upoznaju se ujutro, uveče idu u krevet, dožive orgazam i jedan i drugi, i sutra dan se rastaju. Nisu dobra vremena. To bi se i Freud prevrnuo u grobu. Impotencija, frigiditet, nešto s ljubavi nije u redu. Iako se žena kune da voli tog muža, ali je frigidna s njim. Iako se kune muškarac da voli tu ženu, impotentan ili nedovoljno potentan. Ne može. Čovjek je celovito biće, kad istinski voliš, duhovno, emotivno, voliš i fizički, bude dobro u krevetu, dokle bude dobro. Ne može ni to da traje stalno, jel da? Nešto nas vuče da idemo sa mesta gde smo se rodili, homo viator, i kuda idemo. Ja sam bio planinar preko 30 godina i puno razgovarao s planinarima, to se ne razgovara kad se penjemo, jel da, ali onda kad dođemo u neku kuću tamo gore, ljudi ne znaju tačno zašto su strasni. Ja nisam bio strastan planinar, bio sam religiozan i kad sam bio planinar, naravno, ali to je ta potreba za osvajanjem. Možete reći, s jedne strane čovjek ima potrebu za materijalnim osvajanjem, novca nikad kraja, moći nikad kraja, ali ne, druga strana te potrebe za osvajanje je duhovno blago koje nosi čovjek u sebi. Svaki čovjek, Jung, protestantski hrišćanin, kaže homo religiosus, ne samo homo faber, ne samo homo ludens, evo homo ludens, da li ima jednog stvaralačkog čoveka koji nema u sebi homo ludensa, čoveka igre. Dok negujemo čoveka igre u sebi, a sad moramo biti zbog toga kockari, jer i to je igra, moraš u toj igri ipak neki smisao imati. Ako nema smisla u igri, ako se ne nađe u homo ludensu, homo religiosus, postaješ onda patološki strastan, bilo čemu. Alkohol je također strast i to je osvajanje čega? Iz nemoći prelazi su u moć, lažnu moć. I to je večno, jel, pitanje moći i nemoći, neprekidno, filozofsko, religiozno, psihološko pitanje. Čovjek je svemoćan ili misli da je svemoćan jer je nemoćan. Od beskrajne slabosti uvijek nam je potrebno da se dokazujemo. E sad, dokazuješ se Bogom u sebi. Bez Boga u sebi dokazivanje je lucifersko dokazivanje, jer je Lucifer prema legendi. Zanimljivo, u Starom Zavetu samo na dva mesta ima kako je Lucifer bio zavidljiv prema Bogu, pa se od njega odvojio. Ali to je opet teološko pitanje, vrlo komplikovano. I ne znamo šta je s Adamom bilo. Nisu svi sveti oci mislili o Adamu isti. Jedni su mislili da je imao pre pada u greh džinovsku pamet koju mu je Bog dao, a sveti Irinej Lionski iz prvog veka posle Hrista kaže on je bio na stupnju deteta. I sad pasti evolucija, ne ova darvinistička, mada je Darwin dokazao neke stvari, govora nema, te je onda taj večni problem evolucije i kreacionizma večni. Zalago sam se davno, zna profesor Bilović još na fakultetu dok sam predavao, za češće razgovore religije i nauka. Ne razumem zašto su tako retki ti skupovi u Evropi i Americi češći, ni tamo po mom mišljenju nisu dovoljno česti. E sad, ispadam naivan, a proučavao sam i nauku, nikad mi nije smetala nauka. Darwin, veliki Darwin, veliki Kopernik, uzdrmali svet, da li to treba da znači da nema Boga kad su dokazali, a jer to mnoge stvari su dokazali, i Kopernikove i Darwinove. Pojavio se Marks, pojavio se Freud, pojavio se Einstein, pojavio se Nietzsche, Gorostas i čovečanstva i kulture, poluškolovani pravoslavci kažu njima demoni. Ubi nas neznanje, ne kaže Jerotić, nego vladika Nikolaj Velimirović. Nikad kraja znanju, ali sad treba se boriti za parče hleba. Ne stižu ni školovani ljudi da se dalje usavršavaju, to se zove individuacija. I evo još u ovoj knjizi, ja sam je ne baš do kraja pročitao, ali sam je uglavnom glavne stvari video. Postoji li hodočašće u Novom Zavetu? A Hristos kaže učenicima, idite i propovedajte svima narodima da se krste u ime Oca, Sina i Svetoga Duha. Pa vi ćete mi oprostiti za sve ove brojne asocijacije i digresije. Tako je, hrišćanstvo, ne zato što sam hrišćanin ili mislim da sam hrišćanin, mi postajemo hrišćani, niko nije hrišćanin do kraja. Søren Kierkegaard, jedan od najvećih filosofa 19. 20. veka, umro 1855. godine, kad su prevedena njegova dela sa danskog na francuski i engleski i nemački, 1922. godine počeo je čuveni pravac egzistencijalizam. Kad sam čitao, meni je to jako prijalo, tu je bio Karl Jaspers, tu je bio Sartre, tu je bio Kami, je bio književnik, ali i on to čitao, sve sjajnih filozofa bilo u okviru levog i desnog egzistencijalizma. Kierkegaard, znate šta je rekao Kierkegaard, zato sam ga pomenuo, postoje je samo jedan hrišćanin, to je bio Isus Hristos. Biće da je tako. Svetitelji hrišćanski, zar nisu bili hrišćani? Svi su strepeli da će do kraja ostati sa Božijom blagodati, i nikad nije bilo dovoljno blagodati, jer Hristos kaže budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Ne može, ni svetitelji to ne postižu. Vidite ta uzvišenost hrišćanstva, utopistička, rekli biste, neka, ali večne utopije. Čovjek je utopijsko biće od početka. Šta je marksizam drugo nego hrišćanstvo okrenuto na glavu? Ne kaže Jerotić, nego Berđajev. Jednakost, bratstvo, sloboda, pa to su hrišćanske ideje. Pa Marks ne prima Hrista kao mesiju, a proglašava proletarsku klasu mesijanskom. Pa to je dirljivo. To nije za smeh. Ne može nikako, ni hrišćanstvo nije ostvareno. A da li je Hristos rekao uopšte da će biti neko carstvo Bože na zemlji? Nikad. A ne možemo ići tako daleko, pa sad živimo dobro, bit će nam lepo na nebu, a na zemlji kako hoćeš. To me Nikola Milošević pre mnogo godina, kad sam ja bio uznet malo previše sa hrišćanstvom i nebom, kaže Nikola Milošević na jednoj tribini i Jerotiću, trebali da se brinemo malo i o čoveku na ovoj zemlji. Pa eto, marksizam je pokušao da se brine malo više o čoveku na ovoj zemlji. S pravom je pokušao. A posljedice, voleo bi jedan okrugli sto, ali da li bi bio spreman sa pravnicima o Francuskoj revoluciji? Ja mislim da i to bilo suvišno. E sad što imam Goethea uz sebe, druga priča. Goethe nije voleo Francusku revoluciju i odbacio je. Sve revolucije nasilne samo donose nesreće, ali verovatno bi me pravnici neki ipak malo, tako da ne znam da bi se usudio, ali voleo bi tako. Da li je Francuska revolucija bila potrebna? Da li je Bolševička revolucija bila neophodna? Nije lako pitanje. Izgleda da je bila, jer carevi nisu bili spremni na postepenu evoluciju materijalnog stanja i demokratije. Nisu bili spremni, bar ne dovoljno. I šta je donela revolucija? Još veće razlike bogatih i siromašnih. Sad već imaju i aforizmi, bilo ko da dođe, bilo gde na vlasti, od Amerike do Albanije, bit će razlika bogatih i siromašnih i dalje sve veća. Ne manja, nego sve veća. Malo deluje zbilja pesimistički, nije isključeno. Onda imamo dva hodočašća. dva poklonička putovanja. Jedno je spoljašnje, drugo unutrašnje. Pošto nam je unutrašnje hodočašće teško. A šta je unutrašnje hodočašće? Pa rad na sebi. Pa introspekcija, pa popravljanje sebe iznutra. Srbima, dragi mojim, pošto nemam nikakve druge krvi, koliko znam, pradedu, čukundedu, Srbi moji prvo su ekstravertovan narod. Kako me Bog dao introvertovanog, ne znam. Ali prva polovina moga života bio sam izrazito introvertovan. Tu sam najviše i čitao i na sebi radio i pisao. A druga polovina, a ne zato što je Jung to rekao. Vete kako je sjajno kod Junga. Jung kaže svaki čovjek nosi u sebi introvertovano i ekstravertovano biće. Prva polovina života, ako si rođen introvertovano, konstitucionalno, otac, majka, posveti se tom introvertom. A druga polovina života, koja počinje oko 40. 45. godine života, treba da bude ekstravertovana. Da to što si skupio u sebi prva polovina daš ljudima i obratno. Ekstravertovani u prvoj polovini, kaže Jung, ne treba, nego prirodno ekstravertovani ljudi, a ne to prirodno, jer to baš ne vidim kod Srba, ekstravertovani u prvoj imaju prirodu, potrebu da se malo više bave sobom. Hrišćanstvo govori neprekidno o potrebi bavljenja sobom, naravno. Možda je zato zapustilo materijalnu i spoljašnju stranu života. Možda se suviše hrišćanstvo bavilo nebeskim životom, mada to ne možemo reći naravno za crkvu pisano malim slovom. Rimokatolička crkva prebogata bila, a nije više toliko. Nemojte sad to. I papa isti ko što je bio pre 200 ili 500 godina, Bože sačuvaj. Niti je papa isti, niti katolicizam isti. Sve se menja, čini mi se nabolje. Protestantizam napravio je jednu istu novu strašnu revoluciju, novo cepanje bilo, 1517. godine Luther, među nama rečeno, nije sasvim zdrav bio, ima sjajnih studija o Lutheru, ali je bio duboko religiozan, katolik naravno, iz Augustinovskog reda, koji je video sve šta su katolici, to je najgore vreme katoličke crkve u čitavoj njenoj istoriji, ipak sam pratio i to malo koliko sam mogao, čitajući to isto, to je najgore vreme bilo za katolike. Ići kroz Evropu dobošem i prodavati oproštajnice ne može se, Luter je morao da reaguje. Jednom reči, eto, i protestantizam je morao da dođe, a to je bila rana duboka, nova, posle odvajanja pravoslavnih i katolika, 1054. godine, ovo je bila druga ogromna rana. I sad smo, eto, razdeljeni, nije dobro, ja nisam nikakav strastan ekumenista, ali razgovori neophodni. Islam ima 1.300.000 ljudi, jesmo li pri sebi? Ja proučavam islam rano 10 godina. Ne usuđujem se još uvijek ni ciklus, ništa o tome. Razgovaram sa Darkom Tanaskovićem, mislim najboljim našim poznavaocem islama. Čitajte ovu posljednju knjigu Islam, dogma i život. Objektivno, kako se može, užasno teško biti objektivan kad si ovdje rođen, pa si pravoslavan, objektivno, maksimalno, načito se knjiga, razgovarao po celom svetu, poliglota, da ga ne hvalim nepotrebno, previše svi znate ko je Darko Tanasković, poliglota, govori turski, govori arapski, govori persijski, govori svjetske jezike. Divno s njime razgovarati o islamu. Mirno govori, ali islam. Koji će Srbi da se bave islamom i da prave bilo kakvo hodočašće? To naravno nije, ne kažem da treba. Muslimani imaju svoja hodočašća, hrišćani imaju svoja, ali ne znači da ne treba poznavati islam. Ne znači. Kome je Srbinu padalo na pamet stotinama godina da proučava islam, kad su mu Turci bili toliko stotina godina ovdje prisutni? To je razumljivo. Prvo proučavati evanđelje, prvo proučavati stari i novi zavet ozbiljno. Poslanici apostola Pavla, ja sam to činio od mladosti, pa sam onda uzeo Kur'an da čitam. Ne iz radoznalosti, ne sa 20 godina hoćeš sve, a to je isto prirodno. Čitaš Bhagavad Gitu, veličanstveni indijski ep Bhagavad Gita, čitaš Evanđelje, Stari Novi Zavet, poslanice, čitaš i Kuran, čitaš Talmud, naravno, naš Verber preveo je jako lepo Talmud, koliko sam mogao da shvatim i da od drugih čujem, čitao ga, čitati Kuran. Ali prvo učvrstiti sebe u svojoj veri, da bi video šta je Kuran. Pravio sam rubrike, nisam nikad objavljivao, jedan deo Kurana skoro isto kao hrišćanstvo. To je naravno nestorijansko hrišćanstvo, to je jeretičko hrišćanstvo koje nije najbolje ušlo u Muhameda. Drugi deo suprotno od hrišćanstva i treći deo originalno u Kuranu. Ima nekoliko mesta, ja ću vam samo jedno reći. Znate šta kaže sura 49. Valjda? Kaže, Bog je stvorio narode da se upoznaju. Pitam ja Muhameda Jusuf Spakića, delimično na Agape, kad smo ga Gajšek i ja zvali, ali delimično je privatno, kad sam se s njime našao, šta vam je džihad? On odmah kaže borba. To znači džihad. Borba. Koja borba? Pa borba odbrambena, tako je počeo, kad treba napadačka i borba u samom sebi. Setio sam se, pre mnogo godina bio sam u Francuskoj, pitao jednog visokoškolovanog muslimana šta je džihad, on odmah kaže borba u samom sebi. Pa zar nam treba to nama hrišćanima da kaže? Ali dragi moji, hrišćani su isto bili borci. Borba je u hrišćanstvu bila pravoslavni, više odbrambena, ne kažem da nije bila napadačka. Šta je Rusima trebalo da osvajaju Mongoliju i Kavkaz, pa sada bumerang, sve se vraća. Šta je trebalo caru Dušanu da traže da bude vizantijski car, zato i nije svetitelj s pravom, jako je bio značajan, jako Dušanov zakonik, još uvijek ljudi doktoriraju kod nas na Dušanovom zakoniku, ali i Desanka Maksimović piše, tražim pomilovanje. Surovo, sve je bilo surovo u hrišćanstvu sa Hristom, koji traži opraštanje. A nemojte iz toga izvlačiti relativan zaključak, ne treba mi ni duhovnost ni Bog. To je sad važno reći. Izvucite zaključak da nam je borba neprekidna, neprekidna borba, to kaže i Sveta Tereza Avilska. Borba neprekidna do kraja, Tereza Avilska, istinska svetiteljka, nije histerična, čak se ni Freud nije usudio da govori o histeriji Svete Tereze Avilske. Prevedena, unutrašnja tvrđava, ubedljivo za mene, pisao sam mistička stanja vizije bolesti, koliko sam mogao razlikovao sam, nikako moji psihijatri, sve su im vizije, halucinacije, počneš nešto malo da pričaš o duhovnom svetu, još te proglasi bolesnim. Neću da ogovaram moje psihijatre, ali zato sam pisao tu knjigu za njih, da razlikuju vizije i halucinacije, pa onda i šta su jevrijski proroci, svi su šizofreni. Unutrašnje hodočašće je važno, važnije. Zato su nam svetitelji hrišćanski važni, da ih čitamo. To je bilo unutrašnje hodočašće. Nisu se šetali svetitelji, bili u jednom manastiru celog života. Ušli sa 15 godina, umrli sa 85. Unutrašnje hodočašće. Sveti Jovan Lestvičnik, eto vam lestvice, 30 lestvica, nikad ne očajavati. Ima mladih ljudi sa 25 godina, kažu ništa nisam uradio. Neprekidna individuacija, hrišćani kažu oboženje. Nemojte nikad klonuti. Uvek ima mogućnosti za popravljanje svog unutrašnjeg stanja. Koje hoćete, duhovno najpre, intelektualno, fizičko, medicina čuda uradila, izvlače tumor hipofize kroz nos. Veličanstvena američka medicina. Jedna zemlja mora biti tako bogata da bi medicina napredovala, nemojte. Pustimo američku politiku, vodimo brigu o nauci koja je savršena, gde bi atomska fizika, ne zbog atomske bombe, nego zbog otkrića nečuvenih atomskih fizičara u 20. veku, mahom religioznih. Sva ta nova otkrića u atomu i ćeliji vode ljudi ka duhovnosti, a ne ka ateizmu. pustite politiku, nauka mora postojati, nema u siromašnim zemljama nauke. Ništa, to sve javno. Ne može ništa da uradi. Eksperimentisanje. Atomski fizičari, biolozi, takođe, Amerika sa biolozima. Ali naravno, pošto nam je teško unutrašnje hodočašće, mi ga sprovodimo spolja. E, volimo da idemo na puteve, ali sad ne mora biti ni pokloničko. Volimo da putujemo, Srbi su isto jako narod pokretan, gde sve nisu stizali, imate nedognjene zemlje, svuda stižu, lepo je to. Čovjek dobija sigurno neke nove vidike kada izađe iz svoga legla. Ali onda povratak, vidite, odlazak i povratak, kakva filozofska, religiozna misao, psihološka. Čovjek je biće koje odlazi i vraća se. Opet ono, separacija i povratak natrag. Kome povratak? Pa povratak u nižoj oblasti majci, ocu, ako su živi, a bili ste godinama u Americi živeli, majci, ocu, pa onda domovini, ko će imati nešto protiv lepe Srbije, vraćam se odando dakle sam došao, a zar nije onda povratak neki i nekoj duhovnosti svojoj? Pa Bog nas je dao ovde, nismo svi pravoslavni, naravno, i hvala Bogu. Misa o etnički čistim prostorama, najapsurdnija misa koja ikad nekome u glavu došla. To vam kažem, nisam studirao filozofiju, ali sam studirao psihologiju i naravno medicinu. Etnički čisti prostori, pisao sam skoro članak protiv koga smo. Zar moramo biti uvek protiv nekoga? Da, uvek moramo biti protiv nekoga. Svetitelji su bili protiv zla u sebi, mi smo naravno protiv suseda. Prvo protiv oca i majke, jel da? I deca nam smetaju, deca protiv roditelja, u adolescenciji svi protiv svih, a onda kasnije uvek neko. Srbi, Hrvati, pa to je da živi čovjek negde van ovih prostora, to bi bila neka tragikomedija. Tragikomedija bi to bila. Čovjek uči od neprijatelja, ne od prijatelja, a ne zaboravite to nikada, da smo malo oslušnuli više, naravno i oni. Od neprijatelja se uči o sebi. Neprijatelj vam kaže istinu o vama. Zrno istine, ne mora biti sve, preteruju neprijatelji. Ali vam kaže, prijatelj neće da vam kaže istinu o vama, jer se boji da će izgubiti prijateljstvo. Eto vam test za prijatelja. Nasamo zovite prijatelja i kažete mu, šta je tebi juče bilo ono da si rekao, kako si to postupio? A prijatelj će reći, ti mi to kažeš, a ti mi više nisi prijatelj kad si mi to rekao. A drugi šta će reći, hvala ti od srca, upravo si. Test, ne morate testirati prijatelje na takav način. Spoljašnje hodočašće zamenjuju unutrašnje, mnogo je lakše putovati, obilaziti, gledati, nego sobom se baviti. Zato su nam i kreativni ljudi, književnici, filozofi, religiozni mislioci značajni kad ih čitamo, naravno. Eto, poklonička putovanja, idemo najpre u Jerusalim, idemo u Svetu Goru, ajte bolje tako da počnemo. Hilandar, naravno pre Hilandara bio je Jerusalim. Jerušalajme, Jevreji kažu, ako tebe napustim, nek me napusti desnica moja. To svi Jevreji znaju. I sad Arapi hoće da im uzmu Jerusalim ili pola Jerusalima, to bez krvi ne ide, to je strašno. A Jerusalim je morao biti otvoren grad, jedini otvoren grad na svetu bi morao biti Jerusalim. Ima tri svetinje, to bi bio najbogatiji grad na svetu bi bio Jerusalim. To bi nagrnuo ceo svet tamo i sada. Jerusalim nije siromašan grad. Dolaze. Ne možete, a možete dići džamiju u vazduh. A gde je David? Davidov grob, tu nije David, znaju Jevreji, ali postoji mesto. Davidov grob, a Hristos. Tri svetinje nema na svetu. Nigde na svetu nema tri svetinje ovako jake monoteističke religije. Ne. Da li će Jerusalim stradati isto jednog dana, da će to biti kraj onda nečega. I kraj za ovog moje dugog izvaganja, profesor Vigović. Pitao sam ga koliko dugo, nije trebalo da mi kaže koliko hoćete. Dakle, imamo nostalgiju duše za nečim, zato putujemo. I svako putovanje trebalo bi nešto da nam donese. A idete na Kopaonik, idete na Tarum, idete na Šar planinu, pa i to vam donese nešto, ne samo fizički, ne bi trebalo samo fizički. Čovjek ide fizički, emotivno, intelektualno i duhovno na putovanja. Jer treba pripremiti se, znati i doživjeti. E kako je lako reći doživjeti? Doživjeti. Znate, možete ići 10 puta u Jerusalim i ništa ne doživjeti. Zato ide 10. put poneko, to vam pričam iz iskustva. Ne znam, ja sam bio 4 puta, 1 put možda, nešto sam doživio, više i ne znam koji put. Ne možemo to sad tako. Idem da bi doživio, pa ću još veštački sebe naterati da nešto doživim, što i to ne valja. Treba se otvoriti, to je otac Tadej umar da govori, budite otvoreni prema duhovnom i duh sveti golub silazi će na vas. Ne stalno. Golub, duh sveti duva gde hoće. Eto vam ekumenizam, večni ekumenizam. Duh sveti duva gde hoće, ne mogu se sami pravoslavni spasti. Ni samo katolici, ni samo islamisti, a koga ima tih fundamentalista svuda, a nema samo u islamu, svuda ima fundamentalista kod Jevreja, naravno, obećani narod, Jevreji, do kraja sveta i veka će trajati. Ne kažem ja, nego apostol Pavle, pažljivo čitajte poslanicu Rimljanima 11. glava, Jevreji će trajati do kraja sveta i veka i jedan deo Jevreja postaće hrišćani. To ponavlja vladika Nikolaj Velimirović u 12. knjizi izabranih dela oca Ljube Rankovića iz Šapca, ponavlja vladika Nikolaj potpuno i poziva se na apostola Pavla. Tako da antisemitizam vladike Nikolaja, krajnje mučna tema, ne znam. Ja sam čitao prilično, ne kažem sve, vladike Nikolaja, nalazio sam ranije mesta gdje veoma hvali i Jevreji i jevrijski narod, hvali, našao ja mesta kod vladike Nikolaja. On je tamnički prozor, potpuno nerazumljiv. Putujmo iz polja i unutra, ne samo s polja, jer se tad bežimo od unutrašnjeg putovanja, ni samo unutra, ne možemo svetitelji biti i na Damanastiri. Vladika Niški, Novosadski, Bački, ponavljam često njegove reči koje sam slušao svojim ušima, može vam uvek on to potvrditi, 2 puta je to rekao, danas je veći podvig u porodici biti nego u manastiru. Tako da se može desiti da manastiri rastu u broju, muškaraca naročito, jer se muškarci počinju da plaše prvi put u toku patrijarhata. Možda su uvek plašili žene, pa su zato i bili nasilni. Možda se muškarac od uvek plašio žene, jer je nije u sebi prepoznavao. Jadni srpski muževi, plakanje. Nauka kaže, medicina, plačite, ne veštački sa arenom ili ne znam čime, plačite kad god vam se plače. Izgleda da će dokazati da ima toksina u slozama. Plačite, srpski muževi, stotinama godina da plače pred ženom, treba da turske glave skida. To je prava tragedija balkanskih naroda. Kraj nema više. Počinju i srpski muževi da plaču i treba ih žene hrabriti u tome kad im se plače, naravno. Treba i deca da vide. Neka roditelji plaču pred decom, ništa strašno. Plakanje, Hristos plakao kad je video kako su nesrećni zbog Lazareve smrti. Potresao se Hristos, kaže, pred vaskrsenje Lazarevo, potresao se, zaplako. Plakanje potrebno, jednom reči. Menja se nešto bitno, time završavam, poklonička putovanja bit će sve češća, hvala Bogu, Nemojte posjećivati crnu Bogorodicu iznad Barcelone, bio sam i tamo, a sam prethodno bio ipak u Hilandaru i Jerusalimu. Crna Bogorodica, jako lep manastir, jedan iznad Barcelone, prastari katolički manastir, naravno, jel da? Vredi sve to vidjeti, muzeje prekrasne, gde ćete Rembrandta, Van Gogha vidjeti nego u muzejima, gde je grčka skulptura. Nikad niko nije dostigao tu lepotu. To je harmonija bila nečuvena, muško-žensko. Muško-žensko, aha, ono jedinstvo, ali ipak odvojeno. Prelepa ženska figura, kakve skulpture u Grčkoj, Venere, i kakav je muškarac. Taj muškarac je čak i kod Michelangela ponovio sa Davidom, jel? Harmonija bila, nemate harmonije, harmonija može biti samo unutrašnja, spoljašnja harmonija je veoma teška, nema više se ponavlja ni grčka harmonija, renesansa bila pokušaj povratka Grka, ali nema više, ovo je sada jedno vrlo opasno i rizično vreme koje nam donosi velike promene, moramo na te promene biti jako spremni. A kako ćete drugčije biti spremni nego duhovnošću? To je zbilja, to sam uveren u to. Ne zato što ja sebe smatram do nekog hrišćanina, rekao sam samo postajemo hrišćani, ako postajemo, stara jevrejska izreka kaže ako ne postanemo bolje, postaćemo gori. A? Cela savremena psihologija vam to potvrđuje. Ako ne postanemo bolje, postaćemo gori, to postati bolje. Što znači postati bolje? Danas sam dobar, sutra sam opet rđan. To je spirala. Ja volim spiralu, ali ipak negde polako se napreduje. Dolazi jedno teško vreme, bolje da kažemo rizično vreme, ja nisam apokaliptičar, vidite da nisam ni pominjao apokalipsu, nisam apokaliptičar, ali vremena dolaze teška, nesumnjivo. I kako ćemo se odupreti? Samo duhovnošću, jačajući u sebi postepeno duhovnošću, uključujući unutrašnja i spoljašnja poklonička putovanja.
Zatim je govorio novinar Živadin Mitrović.
Akademik Jerotić je rekao gotovo sve što je trebalo reći i povodom knjige i van nje. Ja ću, nadam se da se čujemo dobro i bez mikrofona.
Nešto imamo
pravo. Ja ću kratko reći neke svoje impresije, jer sam bio u prilici da ja idem na ova poklonička i hodočasnička putovanja. Prvo da kažem zašto sam ja ovdje. Naime, ima dva razloga. Sa Radovanom Bigovićem sarađujem posljednjih 15 godina. Napravio sam veliki broj intervjua s njim. Neki su objavljeni u Danasu, neki naravno na mojoj matičnoj kući u kojoj sam nekad radio na Studiju B. A imao sam prilike da uredim njegovu knjigu koju vam toplo preporučujem, Od sve čoveka do Boga čoveka, koja je izašla u Raškoj školi, to je njegova doktorska teza, jer osnova je doktorska teza o Nikolaju Velimiroviću. Kad su u pitanju poklonička putovanja, ja sam na molbu Dragana Vukića, direktora dobročinstva tamo negdje 90. koje godine, pošto nije imao dovoljno turističkih vodiča, ja sam tad bio u Studiju B, ja sam inače po obrazovanju istoričar umetnosti, jedno vreme sam se i bavio srednjim vekom, i onda sam ja vrlo rado pristao da subotom i nedeljom vodim te ljude. Najčešće smo išli, to su bila jednodnevni izleti, jeli, odavde smo išli Manasija, Kalenić, sa zadrškom u selu Opaniću, gde je živeo čuveni najemni slikar Janko Bražić. Tako da smo u Opaniću, naravno preporuka crkve je uvijek bila, odnosno oni su dobijali jedan papiric na kome je pisalo da se uvek su ručkovi posni. Ja, tu je bilo nekih sitih problema po kojih vas neću sad zadržavati, o tome više govore profesor Jerotić o tom srpskom karakteru. Ono što je zanimljivo, tih dana je bilo uglavnom, pošto je to bilo vreme velikih inflacija, putovali su studenti bogoslovije i penzionisani lekari, diplomate i tako dalje. Ja sam imao, i to je zanimljivo, među njima je bilo mnogo onih koji su se vraćali veri, dakle oni koji nisu bili hrišćani, jeli, potpuno su to rođeni, su kao hrišćani, ali su zaboravili, i onda su u svojim kasnim godinama pokušavali preko tih putovanja da, da se vrate, jeli, svom izvoru, svojoj veri. Tako da moram da kažem da sam imao jednog zanimljivog čoveka, imao je 65 godina, nosio je sve knjige, jeli, sa sobom, a onda mi je rekao, znate, ja imam veliki problem, vidite sve vi govorite lepo o ovom rasporedu živopisa i tako dalje, ali meni se posle nedelju dana svi ti ciklusi pomešaju, tako da ja ne mogu nikako da ustanovim odakle koji dolazi. Naravno, mislim da je on bio vrlo uporan i da je neke osnove od toga uspeo na kraju da savlada. Ja sam imao tu sreću da sam bio iz tog kraja, pa sam njima govorio i o svemu drugom. Naravno, oni su morali da upoznaju te pejzaže, zanimanja tih ljudi u levačkom kraju i tako dalje. Tako da i za mene to bilo jedno veliko iskustvo. Naravno, išao sam isto tako i u Hilandar, to ćete, pretpostavljam, svaki od vas doživjeti, ako već nije bio na pokloničkom putovanju do Hilandara i Jerusalima, o kojima je profesor govorio, a onda dolazi ta Barcelona i zapadni manastiri. I još bih rekao nešto o doživljaju. Profesor je ovdje spominjao doživljaj. Vrlo je zanimljivo. Naravno, imao sam najrazličitije, ljudi su različito reagovali ulazeći u te prvi put u neke od tih manastira, ali rekao bih nešto drugo. Jednom sam imao prilike pre 5-6 godina da sa našim velikim slikarom Batom Mihajlovićem, koji je dosta vezan za Vizantiju i u svojoj ikonografiji, idem prema Raškoj, i onda je on insistirao da svratimo u Studenicu pre nego što odemo u Raškoj. Mi smo stigli, bio je vrlo lep dan, sunce je grejalo, i tako da je, kad smo ušli u crkvu, živopis je bio obasjan suncem, i mi, pošto sam ja dugi niz godina pravio s njim intervjue, pogledali smo prema Hristovom raspeću i ja sam ga pitao šta on misli o tome. Bata Mihajlović se tako zaplakao, sam ja bio strašno iznenađen, on je plakao čitav sat vremena i ništa nije mogao da mi kaže, bio jedna, i naravno sutra dan smo se vratili toj temi, on je govorio nešto okolno, međutim taj njegov izvorni doživljaj nikad nisam uspio da rastumačim. Spominjem ga ovdje pred profesorom Jerecićem, možda će on posle moći da mi kaže šta je sve to moglo da bude. I to meni objašnjavao kako su, eto, njegova generacija nasledila je te manastire, umjesto da i nam ih ostavi u jednom boljem stanju nego što su oni to primili, oni nam to ostavljaju možda još i još u goroj situaciji. Dakle, evo, ja ne bih više svi ćete vi dobiti naravno priliku čitajući ovu knjigu da odete na jedno od pokloničkih putovanja. Ja sam imao prilike da prolazim kroz Lourdes, do duše ne u vreme kad su hodočašće, jer je tamo nemoguće proći, jer to dolazi čitav svet, jeli, se sliva prema Lourdesu, ali je uopšte kad stignete na ta mesta, čovjek se osjeća nekako drugačije i najbolje je da to sami proverite. Kad već sam govorio o Radovanu Bigoviću, ja očekujem da će on kao urednik u Glasniku objaviti mnogo zanimljivih knjiga, pa bih htio da skrenem, on je obećao da će se potruditi da i ova knjiga o kojoj ću sad nešto reći. Naime, u Francuskoj pojavila se jedna knjiga jednog profesora teologije koji se zove François Besclou. Ovo Besclou liči malo na nemački, a on je profesor u Strasburu na Max Planckovom institutu. On je više od 20 godina radio na skupljanju slika, odnosno ikonografije predstavljanja Boga. Pazite, Boga. I tu je u toj knjizi, odmah moram da vam kažem, ima 530 stranica, izdao je Bayard, a zove se U Bogu i njegovim slikama. Ja se nadam da će Radovan Bigović u ovoj ediciji ovu zanimljivu knjigu sa izuzetno velikim brojem ilustracija koje je ovaj teolog skupljao 20 i više godina. Evo, uz preporuku naravno da pročitate knjigu Poklonička putovanja, i da naravno odmah iza toga, pošto je sad pred nama stoji lepo vreme, da iskoristite to i da odete na jedno malo putovanje do, ili u Fruškogorske manastire ili neki drugi manastir ili neko drugo religijsko mesto.
Hvala vam.
Poslednji je o knjizi Poklonička putovanja govorio njen urednik dr. Radovan Bigović.
Ja bih, ako mi dozvolite, na početku hteo da se zahvalim prvo akademiku Vladeti Jerotiću i mom dragom prijatelju gospodinu Živadinu Mitroviću koji su govorili. Hvala vama svima što ste i po ovom lepom vremenu odlučili da ovo vreme ovde provedete. Naravno, moja zahvalnost i direktoru službenog vlasnika gospodinu Slobodanu Gavriloviću, jer da nije njega bilo, vjerojatno ne bismo ni mi sada razgovarali o ovoj knjizi ovde. Kažem njemu zahvalnost što je pokazao sluh i smisao i želju da službeni vlasnik publikuje dela koja se granične i koja govore o tim graničnim situacijama između teologije, religije, umetnosti, kulture u celini, nauke i filosofije. Mi svi znamo da smo već dugi niz godina živeli potpuno u jednoj svojevrsnoj pocepanosti, podeljenosti, šizofreniji, sukobu između vere i razuma, između nauke i religije, da su se to smatrali otuđeni, suprotstavljeni svetovi. To ima i imalo nesagledive tragične posledice. Ne mislim da je to samo karakteristično za naš prostor, već nažalost i za čitavu Evropu. Mi još uvek imamo tu suprotstavljenost između vere i razuma, između recimo verskog i građanskog. Evo, kod nas još uvek ima, postoji u državnim školama versko obrazovanje i vaspitanje, a njemu je alternativa građanskog vaspitanja. Kao da se ta dva pojma i ta dva vaspitanja isključuju, kao da su oni suprotstavljeni. I nažalost tako ljudi to i tumače. Mi svi znamo da je naše obrazovanje, naša kultura u velikoj meri bila otuđena od svojih sopstvenih izvora, od svog sopstvenog predanja, sve do novijeg vremena. Da su mnogi srpski intelektualci se odnosili prema sopstvenom nasleđu sa nipodaštavanjem, sa ignorisanjem. I veoma mali broj ljudi koji razumeju svoju sopstvenu kulturu. Mi, nažalost, u većini više da nas razumemo evropske i svetske kulture nego svoju sopstvenu. Kažem, pretpostavljam da je sve to navelo gospodina Gavrilovića da eto, pokrene u okviru službenog vlasnika jednu ovakvu biblioteku koja će da se bavi ovim fenomenima koji su granični, koji se tiču i nauke i umetnosti, i kulture i religije, jer prosto postoje neki problemi koji su tako neodvojivi, koji ne možete onako usko specijalistički posmatrati. Kao što znate da je naša kultura uglavnom sva prožeta jednim hrišćanskim etosom i duhom, i ako nju ne razumete, onda teško je razumeti svoju sopstvenu kulturu i svoje sopstveno nasljeđe, hteli to mi ili ne. Danas, čini mi se, hvala Bogu, sazreva uverenje kod svih da je potreban jedan unutrašnji dijalog, evo kad je reč o ovoj knjizi, između ljudi koji se bave, interesuju se problemom vere, problemom teologije, ali i problemom kulture. Nedavno sam čuo od jedne gospođe koja se bavi upravo ovim pokloničkim putovanjima, da je ona na osnovu svojih istraživanja i višegodišnjeg iskustva shvatila da, kaže, protestantski svet najčešće putuje da bi nešto saznao, katolički svet da bi nešto doživeo. Nažalost, nije imalo odgovor zašto pravoslavni putuju, zato što uglavnom se tim fenomenom nije ni bavila. Ali čuli smo već od akademika Jerotića više navrata da je čovjek po svojoj prirodi homo viator, dakle biće koje putuje. Jedna od drevnih predstava crkve jeste da je ona ta koja putuje, dakle da je ona stalna hodočasnica, i najstarija predstava crkve jeste da je ona lađa koja nas vodi sa jednog kraja prema drugom kraju sveta. Što znači da je ovo ne samo turistički fenomen putovanja kao što mi obično mislimo, već da je to duboko egzistencijalni i antropološki fenomen koji je itekako jako važan. E sada naravno na našim prostorima ta hodočasnička putovanja su povezana sa drugim fenomenima. Prvo sa problemom ljudskog zdravlja. Jer jedan od najčešćih motiva da ljudi odlaze u neka mesta hodočašće jeste da bi povratili svoje zdravlje, svejedno da li je reč o fizičkom, da li je reč o psihičkom, da li je reč o duhovnom. I naravno i kod nas i da bi nešto doživjeli, da bi se možda na tim svetim mestima susreli sa Bogom, da bi isto tako nešto saznali i zaista se prožimaju takova hodočasnička putovanja, ali zato je neophodno istovremeno i kulturna su to istovremeno i obrazovna i rekreativna. Danas se tu uključuje i taj takozvani kongresni turizam, što znači ovo je fenomen koji se tiče mnogih oblasti ljudskog života, jedna prilika da različiti ljudi govore o jednom fenomenu koji nekako prožima sve pore života. Mene naravno osobno interesuje da li ta pokojnička putovanja doprinose učešćivanju ljudi u veri, ili bolje rečeno kakav tip religioznosti se negde tu oblikuje, da li više paganska religioznost ili hrišćanska crkvena religioznost. To je za mene pitanje koje traži odgovor. Ponekad mi se čini da možda više, nažalost, se tu afirmiše paganski tip religioznosti, a nije to nužno. Do ovog zaključka sam često dolazio gledajući kako ljudi odlaze u Ostrog, recimo, kako se tamo ponašaju i šta se sve zbiva. Onda isto Ostrog me je nekako učio jednoj činjenici da naše predstave o istinitosti ili neistinitosti, o vrednostima neke vere, padaju u vodu. Jer tamo imate mnogo primjera gdje se čuda iscelenja dešavaju nad muslimanima, nad katolicima. To recimo za našu logiku nekako neshvatljivo, kako taj sad naš Bog koji je malo Srbin i malo pravoslavni isključivo, kako da se sada tu kod njegovih svetitelja iseljuju muslimani ili iseljuju katolici ili industri, sve do bilo ko. Dakle, sve te naše konfesionalne predrasude ili predstave padaju u, u vodu i izuzetno važno. Drugi fenomen isto koji je tako jako interesantan, danas su recimo najveće naše svetinje, manastiri, zaista postoje neka vrsta tih atraktivnih turističkih destinacija. I onda je sada pitanje da li sama ta činjenica neće te manastire, te velike svetinje potpuno promeniti njihov mentalitet, njihovu logiku, njihov smisao postojanja, da li uopšte više ljudi u manastiru i mogu da sprovedu jedno monaško pravilo, monaški način života, ili možda jednostavno moraju da se posvete upravo tim ljudima i da tim hodočasnicima, poklonicima, i da sada to bude njihovo služenje ili nova vrsta podviga. Nekada bilo prosto predavanje sebe Bogu, moliti tome, ali možda sada nastupa neko vreme kada se morate potpuno zaboraviti na sebe, čak i na za svoj podvig, na svoju individualnu molitvu, i posveti se tim ljudima koji iz ovih ili onih razloga traže Boga. Ne mislim da je to nesaglasno sa, i da bi bilo nesaglasno sa verom i sa evanđeljem, jer i Hristos je upravo zaboravio na sebe i predao sebe celoga, celo svoje biće drugom, odnosno predao čoveku, i čitava njegova misija jeste upravo služenje drugima, služenje drugome, davanje sebe drugom, i to je u stvari ljubav. Tako da i taj fenomen je za nas izuzetno važan, a mi smo suočeni sa činjenicom da odu ljudi u neki manastir, nema niko da ih dočeka, nema niko da im reč kaže, izuzev to ako imate vodiča, to još Boži pomozi. ali naravno vodiči oni vam govore o spoljašnosti tog manastira, o arhitekturi, o umetničkim vrednostima, što je jako važno i bitno i potrebno, ali nema niko da vam kaže nešto o životu, o stilu života koji se tu neguje, što je važno. Tako da mislim da ova knjiga trebala bi da podstakne upravo razgovor o ovim pitanjima koja su suštinska, koja su jako važna i bitna, i očigledno je da je u našoj crkvi mora da se vodi računa da se i odškoluju ljudi, da to bude čak jedna posebna služba unutar manastira, kao što su bili nekada stranoprimci, tako oni koji su primali goste i strance, jer će im to biti poslušanje da primaju upravo ti ljude, te ljude koji dolazi, a hvala Bogu sve je više kako naših ljudi, a tako ljudi i sa strane. Na kraju krajeva, šta mi imamo svetu da pokažemo drugo, toliko važno i vredno, kao upravo te velike hrišćanske svetinje koje su itekako važne, i mislim da bi na tome trebalo da radi ne samo crkva, već i država, sve kulturne i turističke institucije, ne samo da mi odlazimo u svet, već i da svet dolazi ovde, a zaista ima šta da vidi. Evo recimo, to sad mi padaju na pamet kosovske svetinje. Jedan od načina da ih sačuvamo, da one budu životne, da imaju egzistencijalno značenje i važanje, jeste da zaista nekako zainteresujemo sve da dođe, da ih vidi, a one su uglavnom gotovo sve pod zaštitom sada i UNESCO-a, a i mi da ih posetimo i da se poklonimo tim svetinjama, i tako će one i dalje pretrajavati i biti neka pokretačka unutrašnja takve sila koja i tekako znači. Još jedan put vam hvala svima na pažnji, na strpljenju. Ja se sada šalim kad je reč o promocijama knjige, da kažem, kupite knjigu, ali ne morate čitati.
Uvaženi slušaoci, u današnjem ogledalu čuli ste zapis sa promocije knjige Poklonička putovanja, vjerski turizam, istorijsko-kulturološki pristup Italijana Karla Mace, koja je održana u četvrtak 16. marta u klubu Knjižari u galeriji Glasnik u Knez Miloševoj u Beogradu. O ovoj knjizi i fenomenu vjerskog turizma su govorili akademik Vladeta Jerotić, novinar Živadin Mitrović i urednik knjige Protojerej Stavrofor dr. Radovan Bigović. Emisiju pripremio Jovo Bajić.